labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Latvijā pastāv iespējas apdrošināt savus mīļdzīvniekus, suņus un kaķus. Kāmīšus un zelta zivtiņus liekas apdrošināt būs krietni grūtāk, bet arī tas ir iespējams. Polises visdažādākās, bet vai šādai apdrošināšanai ir jēga un vai tā spētu, piemēram, risināt atlīdzības jautājumu, ja suns nodara kaitējumu trešās personas veselībai, dzīvniekam vai mantai. Šos un citus jautājumus izrunāsim šīs stundas laikā. Mana studijas viesiņa, Latvijas apdrošinātāju asociācijas pārstāve, Sandija Šaicāne, sveicināti.
Labrīt.
Un attālināti esam kopā ar veterinārā ārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārā ārstu sekcijas pārstāvi Litu Konopori. Lita, sveiki.
Labrīt.
Nu ko, sākam. Sandī, nu es skatos, tur tie raksti, kas ir jau iepriekš publicēti un arī paši apdrošinātāji raksta savās mājaslapās par to, ka principā mīļdzīvnieku apdrošināšana kļūst arvien populārāka. Tā ir taisnība.
Jā, pieprasījums pēc mājdzīvnieku apdrošināšanas tiešām aug. Varētu teikt, ka tāpēc, ka cilvēki kļūst informētāki un vēlas sev pasargāt no neparedzētiem izdevumiem, kas dažos gadījumos var būt ievērojami augsti. Tas produkts, protams, ir vēl salīdzinoši pajauns, bet paliek arvien populārāks un cilvēku vienkārši informētība kļūst arvien lielāka. Un šeit mēs runājam, protams, pamatā par suņu un kaķu apdrošināšanu, jo, kā jau jūs minējāt, mazos mājdzīvnieciņus, to jūras cūciņus, kāmīšus, papagailīšus un tam līdzīgi, nu tādus mēs principā neapdrošinām.
Kaut gan es lasīju, ka nu, sūtiet savu piedāvājumu, sakot, apdrošinātājiem, nu, ko jūs vēlaties, tur vēl apdrošināt kaut ko citu, un tad mēs izskatīsim to, tā kā ļoti iespējams, ka arī to zaudzi tiešām ar kaut kādā veidā apdrošināt.
Viss ir individuāli runājams, protams, ja ir kāds varbūt īpašas šķirnes, kāds eksotisks dzīvnieks ar īpašiem papīriem, tad, protams, to var individuāli runāt, piemēram, kāds karaliskais pitons ar ciltsrakstiem vai tam līdzīgi, tad to var individuāli izrunāt.
Jā,
un vai arī pie ārvalstu apdrošinātāji var meklēt šīs iespējas.
Runājot par ārvalstīm, nu viens no tiem iemesliem, kāpēc it kā vajadzētu apdrošināt, ir tas, ka tomēr arī suņi un kaķi, nu sevišķi un suņi dodas līdzi saviem saimniekiem uz ārzemēm. Jā, un piemēram, nu es paskatījos, vienā mājaslapā ir rakstīts, apdrošinātāji tiks atlīdzināt zaudējumu, kas radušies saistībā ar ceļojumu atcelšanu vai pārtraukšanu, ja pēkšņa slimības vai nelaimes gadījumā dēļ mājdzīvnieku dzīvībai draud nopietnas briesmas, kur dēļ mājdzīvnieku īpašnieks ir spiests atcelt ceļojumu vai atgriezties no tā agrāk. Atlīdzinām arī ceļojumu saistītās neizmantotās, neatgūstamās transporta un naktsmītņu izmaksas, piemēram, lidmašīnas biļetes un maksas par viesnīcu. Nu, tas izklausās labi, bet tas noteikti atkal kaut ko maksāja, vai ne?
Jā, šis risks, kā piemēram, ceļojuma atcelšana, ja mājdzīvniekam ir kas nopietns atgadījies, visi varbūt apdrošinātāji to nepiedāvās, bet daži šo risku piedāvā iekļaut polisē, ja, jo polises tomēr, kā mēs zinām, mēdz būt dažādas. Citi apdrošinātāji piedāvās tikai kompensāciju par mājdzīvnieku bojāju vai smagām traumām vai varbūt piespiedu eitanāziju. Savukārt citi apdrošinātāji piedāvā jau daudz bagātīgāku šo polises klāstu, un tur arī varētu ietilpt šis pēkšņais ceļojuma atcelšanas risks.
Jā, jo es skatījos, un tās diezgan standartizēts ir slimība, nelaimes gadījums, ugunsgrēks, dabas stihija, trešo personu pretiesiska rīcība. Nu, un tad tur atšķirs vai negadījumu komplekts vai pilnais komplekts, nu, nelaimes gadījums, vai viņiem izņemot saindēšanos, tas tajā lētajā piedāvājumai mazākas, respektīvi nav vispār, nu tad, ja tas pilnais kompleks, tajā tad arī, ja, diemžēl, suns vai kaķis saindējas, tad arī, nu tad tie ir letālie gadījumi, jā, faktiski.
Jā, saindēšanās tāpat arī indīgu dzīvnieku vai kukaiņu kodums, ja citu personu pretiesiska rīcība, kā jau teicāt, citu dzīvnieku uzbrukums, tie ir tie riski, ko var iekļaut un, kā mēs arī dzirdējām, civiltiesiskā atbildība.
O, par to drusiņu vēlāk, jā, jo tagad arī Lita iesaistīsim sarunā. Lita, nu viens arī tāds, nezinu, rakstā rakstīts, ka veterinārā ārsti arī ir priecīgi par to, ka šāda apdrošināšana pastāv, jo, nu, iespējams tāpēc, ka daļa no šīm faktiski slimībām, kas ir suņiem un kaķiem, nu, tiek apmaksāta no apdrošinātāja puses. Taisnība, ka jūs esat priecīgi, ka suņi un kaķi tiek apdrošināti?
Nu, teiksim tā, Latvija ir viena no tām valstīm, kur ir ļoti mazs apdrošināto dzīvnieku procents, bet ir valstis, kur sasniedz 70% un pat vairāk, līdz pat 90% atsevišķās valstīs jau šobrīd tiek lēsts. Protams, ka kopumā ņemot, ja šī apdrošināšanas programma ir stabila, garantē to, ko, proti izpilda to, ko viņa garantē un sola, tad, protams, ka veterinārās šādā apdrošināšanā ir ieinteresēti, Jo dzīvnieka īpašnieks izvēlas savam dzīvniekam labāku veselības veicināšanas plānu, labāk, drošāk izvēlas ārstēšanas metodus un tā tālāk. Bet tas ir pie nosacījuma, ja teiksim, viņa gaidas sakrīt ar to, ko viņam pēc tam apdrošinātājs dod. Un, diemžēl, nereti tomēr cilvēks nav pietiekoši labi izpratis vai viņam nav izskaidrots, ko tad ietver vai neietver viņa līgums. Un tajos gadījumos, nu, tad tas scenārijs tā kā nav tik labs. Bet kopumā ņemot, protams, ka veterinārārsti ir ļoti interesēti, mēs esam dažādos veidos veicinājuši, mēs esam gribējuši arī vairāk saskarsmi ar apdrošinātājiem, nu viņi nav tā pārāk draudzīgi ar mums, bet tuvākajā laikā mums būs pat veterinārārstiem seminārs par šiem te dokumentiem, par visu, kur mēs tad ceram, ka atradīsim lielāku kopīgu izpratni un kopīgi varēsim nodrošināt dzīvniekiem labāk šo te veselību un saimniekus apmierinātākus redzēt.
Jā, Sandī, kāpēc veidojas tāda situācija, ka jūs kad negribat runāt ar tiem veterinārārstiem īsti? Tad tur būtu ieguveikti kā visu, vai mums ir slimi suņi un kaķi?
Es nedomāju, ka mēs gluži nevēlamies runāt. Nē, vienkārši produkts kā tāds ir diezgan jauns, un apdrošinātāji noteikti katrs izstrādā savas prasības. Kāds vēl varbūt taustās, vēl nav šo produktu līdz galam, tā teikt, pilnveidojas, un tas pieprasījums jau arī nav tik īpaši liels, ja. Protams, un arī jāskatās, ka visās polisēs jau mēdz būt izņēmumi, un uz šī pamata var rasties kādi pārpratumi vai nesaprašana, kas tad ir iekļauts, kas nav, un ko tad apmaksā, neapmaksā, kāds saimnieks var būt neapmierināts, jo viņš nav izprats par to, kas ir iekļauts, tā kā
tas ir paši procesā, risks, es domāju.
Runa par pašu risku, jā, arī
faktiski. Ļoti bieži nezinu, vai ir paši riski vai nav.
Tad faktiski sanāk tā, ka ja mēs runājam, nu tad veterinārārstu vizīte, pie veterinārārstu vizītes, tā būs pietiekami, nu, dārgs pasākums, nenoliedzami, un līdz ar to tad cilvēki varbūt uzskata, ka tad tu apdrošinātājs viss it kā nosedz, tā nebūs.
Nē, tā protams, nebūs, ka nebūs. Visās polisēs tas neatiecas tikai uz dzīvnieku apdrošināšanu, kā arī jeb uz kuru apdrošināšanas veidu ir izņēmumi, ja? Un šeit izņēmumi, protams, pilnīgi noteikti būs tie, kas būs par hroni un jau esošu slimību ārstēšanu, jā, tas varētu būt izņēmums lielāk.
Un kā to tad, jā, tad te pagaidām paliksim. Līdz kā to vispār var konstatēt, pieņemsim, hronisku slimību? Nu, es skatījos, ka tur, pieņemsim, ir 20 dienu nogaidīšana. Ja pirmo reizi dzīvnieks tiek apdrošināts, nu, konkrētā gadījumā suns, tad, nu, 20 dienas, tad apdrošinātājs vēl skatās, vai tur kaut kādas slimības neizlien ārā. Bet nu, tās hroniskās slimības jau var vēl vēlāk parādīties.
Nu, ar to hronisko drusku tā kā ir bijusi neizpratne un diezgan nu, tādas trakas lietas ar apdrošinātājiem te kolēģiem, jo redziet, tas, ko apdrošinātājs uzskata par hronisku, nereti tomēr būtiski atšķiras no medicīniskiem terminiem. Teiksim, akūts process pie noteiktām problēmām ir divas nedēļas. Un pēc tam tas process, piemēram, aprakstot viņu medicīniskajos dokumentos, ir raksturojams kā hronisks. Un ir bijis, kad apdrošinātāji tādu vairāk nemaksā. Tātad, ja nav pamanīts šis akūtais periods divas nedēļas, tad apdrošinātājs ieraugot izziņā medicīnas dokumentācijā vārdu hronisks, piemēram, auss iekaisums, atsakās viņu maksāt. Un tad nāk pie veterinārārsta atpakaļ, ir atgriezeniskā saite, nāk lamāt veterinārārs, saka tā, jūs man pārtaisiet lūdzu to savu izziņu, un tā, lai tur nebūtu tas vārds hronisks, jo apdrošinātājs teica, ka viņš maksās, ja tur būs akūts. Un tad tu esi tā kā starp diviem dzirnakmeņiem, jo profesionāli tev ir jāraksta slēdzienā, ka tas ir hronisks process, bet klients ir drausmīgi niknis uz tevi, jo tad viņš šo kompensāciju nesaņems. Un manuprāt, tas nav pareizi, kad ja tā apdrošināšana ir veikta jau pusgadu atpakaļ, ka ieraugot hronisks auss iekaisums tagad, pēc pusgada, šī apdrošināšana vairāk nesat šo izdevumu.
Sandīna, nu, tādas neizrunātas lietas pēc būtības, vai ne?
Jā, nu, šis būs noteikti arī vienkārši noteikuma interpretācijas jautājums. Ja, ja apdrošinātājs būs uzrakstījis, ka viņš absolūti neapmaksā hronisku slimību un būs šis savs iekaisums un apdrošinātājs ļoti pieturēsies pie burta, tā teikt, ja, tad jā, varbūt, ka neapmaksās. Bet es domāju, ka viss ir runājums un tas ir atkarīgs arī no apdrošinātāja tieši. Jo tomēr ir vairākas kompānijas, kas to piedāvā un varbūt viena ir stingrāk šajā gadījumā un ļoti skatās pēc burta un cita varbūt tomēr skatās pēc būtības. Ja? Nu, tur ir jāskatās un arī es pieļauju, ka arī veterināri dažādi varbūt interpretē šo lietu.
Ne, nu, ja? Mēs dzirdējam, ka jā. Tur nedrīkst jā. Būt interpretācijas, jā. Nu, jāraksta diagnoze, mm-hmm. kāda tā ir. Es saku pareizi. Ja?
Jā, un tad, kad sāks interpretācijas, studijas viešņi saka, ka nu, tas ir risināšanas jautājums. Tas, ko mēs redzam, ka tad, kad sāks šīs diskusijas starp apdrošinātāju un šo te apdrošināšanas ņēmēju, jeb dzīvnieku īpašnieku, tad sākas dažādi papildus pieprasījumi veterinārārstiem. Bet redziet, mums jau no tās apdrošināšanas neviens neko papildus nemaksā. Un tad, kad sāks jautājumu, atcikos viņš ieradās, atcikos viņš pierakstījās, ar kādu problēmu viņš pierakstījās un vēl daudz un dažādas papildus lietas, tad tas vairs veterinārā ārsts īsti neapmierina, jo tas ir mūsu laiks, par kuru mums neviens nesamaksā. Un tas, ko mēs šobrīd redzam, ka iespējams mums apdrošinātajiem dzīvniekiem paredzot šādas te papildus diskusijas, kas rodas tāpēc, ka nav pietiekoši skaidri definēti vai līguma nosacījumi vai izskaidroti tie, nu, mums rodas papildus darbs, un tas nozīmē, ka iespējams mums mēs esam domājuši to, nu, kā tad darīt, nu, man pilnīgi noteikti aiziet būtiski vairāk laika strādāt ar šo te apdrošināto pacientu.
Mm-hmm. Bet, un, ka, jā, Lita, jā.
Tas ir tāds diskusija jautājums, ja es sagaidu, ka man vēl būs 10 papildu jautājumu, kur man būs jākomunicē ar apdrošinātāju, nu, tad tā vizīte nevar vairs maksāt to pašu, ko viņa maksā bez šīs komunikācijas.
Skaidrs. Bet vai šeit kaut kāds slimību klasifikātors suņiem un kaķiem, nu, cik tā tas varētu būt garš, kur varētu tādas strīdīgas situācijas rasties, nu, ja tas tikt nosūtīts apdrošinātājiem, viņi nu, iekļaut to iekšā un saprast, nu, ka tā tiešām ir hroniska kaita pēc nosaukuma, bet patiesībā nu, tā var būt pārējoši, ja, un tā auss kaut kad beigs sāpēt cerams, ja, tam nabaga miļdzīvniekam.
Nu, mums nav pieredze, ka apdrošināšanas kompānijās strādātu kompetenti veterinārā ārsti, kas varētu interpretēt šo. Tie jautājumi lielākoties liecina tomēr par tādu cilvēku taustīšanos tajā jomā un par to, ka viņi pat neatšķir zāles no papildu barības uzturu līdzekļiem, ja? nu tādi kurios bijuši, tā kā nē, nav šo te klasifikātoru, ir valstis, kurās ir viņi izstrādāti, bet viņi tāpatās nav pilnīgi un vienmēr var būt diskusijām vieta, bet nedomāju, ka šobrīd pat tāda skaidri uzrakstīta diagnoze kaut ko mainīt, jo diagnozes jau raksta, tas minimums jau mums ir zināms, ko tajās izziņās prasa, un mēs jau viņu arī aizpildām.
Jau rakstāt ar iekšā, ja? Jā. Sandi, jā. Nu, vajag speciālistus. Iesaistīt.
Jā, protams, neviens pakalpojums jau nav vienmēr pilnīgs, visu vēl var pilnveidot un uzlabot, jā, un tāpat arī apdrošinātājiem vēl ir jāmācās, es pieļauju, jā.
Bet nu paņemt ārzemju pieredzi, nu, ja mēs dzirdam, ka ir kāda valsts, kuri visi 90%, tas nozīmē, ka viņiem tad tur ir gandrīz viss skaidrs, kas varētu notikt.
Jā, nu, protams, Latvija šī fona vēl ir salīdzinoši tāda mazāk attīstīta valsts, un neba nu vienīgais ir maidzīvnieku apdrošināšanas veids, kurā mēs neesam tik tuvu, teiksim, attīstītajām valstīm.
Ideālam, jā.
Tie ir arī citi apdrošināšanas veidi, un šeit mēs ļoti runājam šobrīd par to slimību apdrošināšanu, bet jāņem vērā, ka polisē jau ir iekļauti daudz un dažādi riski, un tās nav tikai slimības, tās var būt maidzīvnieka nāve pēkšņi kaut kāda atgadījuma pēc vai nelaimes gadījuma.
O, šo es arī gribēju starp citu jautāt, jā,
riski, jā.
Jo tur atkal ar to vecumu. ir diezgan liela nozīme tam visam. Jā, un proti, arī aizpildot kaut kādas lielas anketas, kuras neaizpildīju līdz galam, tāpēc, ka prasīja arī man personas kodu vadīt iekšā, lai es saņemtu piedāvājumu. Nu, es tomēr nepaļaujos personas kodu, negribu visur rakstīt iekšā, kur, nu, jebkurā lapā. Bet tur bija, nu, skaidrs jānorāda šķirne, suņa. Tālāk bija vecums, protams, laikam arī man vecuma kāds apdrošinātais, laikam interesējās, tāpēc tas personas kods ir vajadzīgs, jā, vai, lai saprast, ka, cik tad, kas tad to suni īsti tur. Nu, tam ir laikam nozīme gan šķirnē, gan visam pārējam.
Tieši tā, jo tas būs ļoti izšķirošs tajā, ko apdrošinātājs piedāvās iekļaut polisē, kādus riskus. Tas būs diezgan noteicošs faktors arī prēmijas, ja, jeb polises tieši maksas noteikšanā, ja, šķirne, vecums un tam līdzīgi, jo, kā mēs zinām, dažādām šķirnēm ir arī dažāda dzīvildze, tieši tā, un varbūt kaķītis, kam ir 10-12 gadu, to mierīgi var apdrošināt, bet kāda suņu šķirne, kas ir īpašāks, tas viņiem jau būs ļoti liels seniora vecums, un apdrošinātājs jau mazliet riskantāk šo vērtēs un skatīsies mazliet aizdomīgi. Tā kā tas viss ir, protams, individuāli runājams.
Kaut gan bija arī vienā vietā bija 10 gadi sunim un nevairāk. Jā. Jā. Mēs zinām, ka
varbūt,
suņi dzīvo...
Atkarībā no šķirnes, es domāju, tas ir diezgan. Bet ja šis dzīvnieks būs apdrošināts ilgstošākā periodā pastāvīgi, piemēram, jūs sāksiet viņu apdrošināt, ka viņam būs 2-3 gadiņi un ar katru gadu pagarināsiet polisi, tad iespējams, ka apdrošinātājs ņemot vērā šo lojālo sadarbību un arī to izvērtējot šo apdrošināšanas vēsturi, ar ko tas dzīvnieks viņš būs slimojis, varbūt viņš neko nebūs slimojis, varbūt viņš būs veselīgs un jūs esat pastāvīgs klients, es domāju, ka piedāvās arī ilgāk apdrošināt. Ja jūs pēkšņi atnāksiet ar dzīvnieku, kurš jau ir gados un teiksiet, es tagad gribu apdrošināt, tas jau būs aizdomīgāk, jo varbūt jums ir kāda tur slimība, varbūt kaut kas ir pēkšņi noticis, ka jūs gribat tieši apdrošināt tāpēc, lai sektu jau paredzamus izdevumus, ja? Tāpēc uz to apdrošinātājs skatīsies aizdomīgi. Bet ja tas dzīvnieks, viņš būs konstanti apdrošināts gadu no gada, ja, tad iespējams varbūt arī nebūs tā, ka teiks viss 10 gadi un vairs neko nepiedāvā.
Lita, ko jūs teiksit?
Es gribētu pieminēt pa to pēkšņo nāvi, ja, vai negadījumu apdrošināšanu drusku akcentu. Manuprāt, līgumos būtu jāieraksta tāds punkts, ka suņa īpašniekam vai kaķa īpašniekam ir pienākums informēt veterinārārstu par to, ka viņa dzīvnieks ir apdrošināts. Jo veterinārārsts ir saskārušies ar tādām situācijām, ka, teiksim, ir atvests traumēts dzīvnieks, kuram ir iestājusies nāve, nu vienkārši nu, tiek konstatēts, ka tā nāve tur tiešām ir, ja? Un aizbrauc projām, un pēc tam saka, tā, mums dzīvnieks bija apdrošināts. Ja?
Un kas mainās?
Tas viss, tas, nu kā, nu mums taču ir tajā brīdī... Saprotiet, tad, kad iestājas nāve, tās situācijas mēdz būt dažādas, un cilvēki tiešām ļoti emocionāli uz to reaģē, un viņi praktiski nav komunicējami tajā brīdī. Nu, viņš tur ieskrien, viņš tur kastē redz, tur elpo, neelpo, nu mēs paklausamies sirdi, nu nē, nekas diemžēl nav, un aizbrauc mājās, viņš pat nav reģistrēts. Ja? Ja mēs zinām, ka viņš ir apdrošināts, tā tad mums pilnīgi noteikti tas ir jānoformē, kā vizītes gadījums, mums ir jāpārbauda mikročips, jāreģistrē šis te viss, jo mēs sagaidām, kā apdrošinātājs visdrīzāk taisīs šo te izziņas pieprasījumu par to. Bet viņš aizbrauc mājās un viņš ir sāk tā, man viņš tas dzīvnieks bija apdrošināts, tad iedodiet man izziņu. Mēs sakam, nu labi, tad mums ir jānolas tas mikročips, ka jūs tiešām bijāt atbraucis ar to īsto dzīvnieku, jā?
Ja? Tikmēr jau...
Kas jūs esat, nu, kā jums nav kauna, mēs jau viņu sen apglabājam, nelieši un tā tālāk. Nu, proti, cilvēkam ir jāsaprot, ka viņam šī apdrošināšana uzliek arī kaut kādus noteiktus pienākumus pret veterinārārstu informēt par to, ka viņam ir šī te apdrošināšana un ka iespējams, ka šis te gadījums viņam būs tāds, par ko viņam vajadzēs šo izziņu. Jo veterinārārsti nesniedz izziņas vienkārši tāpatās, mēs, nu, tieši tāpat kā mediķi. Nu, tas taču ir ļoti nopietni apliecināt nāves faktu.
Jā, tā, tad tādā gadījumā arī par čipēšanu. Nu, ar suņiem it kā nevajadzētu būt problēmām, bet mēs zinām, ka ar čipiem mums ir problēmas. Labi, iešuju to čipu un vienalgu nereģistrē un tā tālāk un tā tālāk. Kaķiem, nu tagad, tā kā, tā kā būs, tā kā nebūs, un protams, ka kaķiem krietni mazāk šo čipu ir, līdz ar to tad arī apdrošinātājs skatos pieļauj situāciju, ka tam sunim tas čipu varētu nebūt, nu ir, tur bija rakstīts, ka jā, nu noteikti kaut kas būs,
Tas ir ļoti absurdi. Manuprāt, apdrošinātājam kā nevienam ir tiesības un pienākums pārliecināties, ka runa ir par konkrētu dzīvnieku, kurš ir konkrēti identificējams. Un šobrīd ar suņiem situācija vairs nav ne tur tā, no tāda, kā jūs sakat, ka tur liek un neliek. Šobrīd valstī ir noteikta kārtība, pilnīgi visiem jābūt ar mikročipiem, pilnīgi visiem jābūt LDC, un tas īpatsvars pieaug. Attiecībā uz kaķiem valstī nav obligāti noteikti šī kārtība, bet nu šobrīd mēs uz viņu tieši normatīvajos aktos virzamies, un no 1. jūlija jaundzimušajiem kaķiem jau visdrīzāk pilnīgi visiem būs jābūt čipētiem un ar Eiropas vienotu paraugu pasi. Bet apdrošinātājs jau tāpat, kā mēs redzam, viņš uzliek savus nosacījumus, pie kuriem viņš apdrošina vecuma limitus, slimību hroniskumu pakāpu, un tieši tāpatās manā ieskatā apdrošinātājiem savā starpā vajadzētu pilnīgi visiem vienoties, ka neidentificējamus ar mikročipu neapzīmētus un LDC reģistrā neesošus dzīvniekus mēs neapdrošinām.
Kaķis arī nē, tad tādā gadījumā, jā?
Protams, ka nē. Praktiski nevienu dzīvnieku, kuru mēs nevaram precīzi identificēt, mēs nedrīkstam apdrošināt, lai pēc tam nav tā, kā mums ir gadījies. Ja? Vai tam kaķim tur bija balta ūsa, vai tur viņam bija tur divas trešdaļas no deguna, tur melns, vai kaut kas izrādās viņam kaut kādu fotogrāfiju, vai kaut kas tur kaut kur pievienot, es nezinu. Ja? Nu, tas taču ir absurdi. Fantāzija attiecībā uz kaķu krāsas aprakstīšanu pie 10. kaķa beigsies jebkuram daļrunātājam. Ja?
Nu, fotogrāfiju tad var uztaisīt, tā būtu drusku vieglāk, vai ne?
Nu, šobrīd ir mākslīgais intelekts.
Ā, nu tas arī.
Jā, tā kā paliksim pie pārbaudāmām vērtībām, un es ceru, ka es esmu sadzirdēta, tad lūdzu atdrošiniet tikai apzīmētas un LDC reģistrētas.
Skaidrs. Sandī, kas uzvarēs? Uzvarēs tas, ka tomēr to naudu apdrošinātājs gribēs paņemt no tā nečipotā dzīvnieka, respektīvi saimnieka, vai tomēr tad strikti bez čipa, un iespējams, ka jāpārbauda tādā gadījumā vispār tas čips tur ir. Nē, nu,
protams,
būs,
ļoti loģiska pieeja, jo mēs zinām, jā, ir apdrošinātāji, kas tiešām apdrošina tikai dzīvniekus, kas ir čipoti un reģistrēti lauksaimniecības datu centrā, bet ir arī apdrošinātāji, kas apdrošina, nu, piemēram, tie paši kaķi, ja, nu, viņus nav obligāti čipēt, un tāpēc, ja ir kaķīts, bet viņš nav čipēts, bet viņš varbūt ir šķirnes kaķis, un viņš ir dārgs, un apdrošina, protams, arī bez čipa. Es domāju, par suņiem tas tā diez vai ir, jo suņus tiešām ir pienākums čipēt, un tie gadījumi, kad mēs dzirdam, ka kaut kur atrast kāda klīstoša suņa bez čipa vai kas, nu tie jau nebūs arī tie, kuri tiks apdrošināti.
Nu, tas ir pilnīgi skaidrs,
tas ir skaidrs, ka tā nav tā kategorija. Bet jā, par kaķiem šeit, protams, vēl diskutables jautājums, jo viņus nav obligāti čipēt. Līdz ar to, ja tas saimnieks atnāk pie apdrošinātāja un lūdz to polisu noformēt, tad es domāju, ka apdrošinātājs kā kurš, jā, bet tas, kurš neprasīs, tas varētu arī neprasīt. Jā.
Bet veterinārā ārsti iespīdēsies, pateiks, ka viņi nekādas izziņas nerakstīs, ka viņam ir
melns deguns.
Jā, tad, protams, nāksies, jā. Bet tiešām ir apdrošinātāji, kas tikai čipots un reģistrēts dzīvnieks apdrošina.
Jā, Lice, jā.
Nē, nu, ja apdrošinātājs ir gatavs maksāt par 10 dažādiem kaķiem, jo mēs viņus nevaram diferencēt. Pelēks svītrains kaķis izskatās tieši tāds pats, ko jūs, miļie, cik jums kompensācijās aizies, ja jums glābēji atnesīs man 10. kaķi, es taču viņu nevaru atšķirt. Viņi visi izskatās vienādi kaut kādā brīdī. Viņš ir pelēks un svītrains, viss. Ja viņus man noliks blakus, es, protams, viņus atšķiršu 10 dažādus, ja? Bet ar grūtībām. Bet ja viņi man nāks dažādos laikos, es viņus neatšķiršu, un jūs maksāsiet par 10 dažādiem kaķiem kā par vienu. Ja jūs
ļoti iespējams.
Jā.
Apmierinu. Visdrīzāk jau, ka neapmierinās. Bet vēl viena tāda, vēl, ja, es nezinu, kaķis nepārbaudīja, bet nu, kaķiem varētu būt šī situācija vēl interesantāk. Bet tur bija tā, nu, ka šķirnes suņi, attiecīgi, jā, katrai šķirnei, tur, kā jau teicu, nu, drusku tur noteikti ir kaut kādas atšķirības, vien lielāk, vien mazāk, bet ir arī tie, kas raksta atsevišķi, apdrošinām arī bez šķirnes suņus. Tā kā vēl atsevišķa kategorija.
Jā, jo ir apdrošinātāji, kas apdrošina tikai šķirnes dzīvniekus. Jā. Līdz ar to tie apdrošinātāji, kas piekrīt apdrošināt arī bez šķirnes dzīvnieku, jā, un, protams, viņi iespējams to norāda atsevišķi, lai tas būtu zināms. Jā, jo nu, ar suņiem varbūt tur, nu, tur vairāk ir tās šķirnes, bet bez šķirnes kaķu mums ir. Nu,
es domāju, lielākā tiesa.
Jā, man pašai mājās ir trīs šādi mīļi bez šķirnes kaķīši. Un visi ir čipoti, reģistrēti, protams, jā. Bet jā, apdrošinātājs to var norādīt kā īpašu tādu, teiksim, opciju, jo ir tāda, kas atkal tieši šķirnes apdrošina. Protams, tam visam ir arī zināma loģika, jebkurš šķirnes dzīvnieks, viņa kopšana, uzturēšana, jā, apmācība, tas būs daudz dārgāk. Un tā būs zināma investīcija tajā dzīvniekā, tādēļ arī īpašniekam būs interese šo dzīvnieku apdrošināt, jā, jo viņš būs prasījis tomēr arī ieguldīt daudz vairāk naudas līdzekļu tajā visā, ja, lai viņu vispār iegādātos, apmācītu, uzturētu visas potes, čipi, tamlīdzīgi. Ja. Tā ir investīcija, un cilvēks vēlas tomēr arī pasargāt šo savu investīciju, jo nedod Dievs tam dzīvnieciņam kaut kas notiek, un viņš aiziet viņa saulē.
Nē, es domāju, pie vienas caurreiz varētu, starp citu, tas atmaksāties, ja pareizi noslēgt šī apdrošināšanas polise. Ja, tur pilnīgi skaidrs, ka viena vizīte tiešām no, pie veterinārā ārsta maksā tik, cik tā maksā, un nu, tas tie vairs nav ne 10, ne 20 eiro.
Jā, jā, bet mēs runājam tikai par tām vizītēm, Un lietām, kas ir pēkšņas un neparedzamas. Ja mēs nerunājam par regulārajām vakcīnām, par regulāru tur ausu tīrīšanu vai nagu griešanu, to neapmaksā apdrošinātājs. Jo tie nav
plus pēkšņi, sterilizācija.
Jā, un sterilizācija. Tie nav pēkšņi un neparedzami izdevumi, bet tie ir regulārie jau dzīvnieku uzturēšanas izdevumi. Un šos izdevumus apdrošinātājs neseks. Apdrošinātājs seks tikai to, kas ir pēkšņi neparedzami un tādi gadījumi, ko nevarēja iepriekš paredzēt. Ja, slimības vai negadījumu vai kāda citas personas rīcība vai nezinu, pakļūšana zem transporta līdzekļa vai kas tam līdzīgs.
Nu, tas laikam ir jā. Līdz tev vēl kaut ko tagad piebilst?
Nu, jā, te es gribētu piebilst, ka attiecībā uz tām šķirnēm un bezšķirnes tur tam ir, protams, racionālais domgrauds, jo šobrīd vismaz par vienu kompānijas droši zinu, ka viņi ir skaidri savos iestatījumos definējuši, ka viņa neapmaksā neko, kas ir saistīts ar šķirnes raksturīgajām iedzimtajām slimībām. Un tā kā jūs teicāt par to klasifikātoru, jeb kodu, tā jebkurš var atvērt klasiskās šķirnēm raksturīgās iedzimtās slimību aprakstītās grāmatas, un acīm redzot, to ir izdarījuši arī apdrošinātāji, un acīm redzot pareiz, ņemot pieredzi no ārzemju kolēģiem, un jau definējuši, ka viņi ar šo te saistītos tātad izdevumus neseks. Nu, proti, mēs varam runāt par šeit, nu, kā šķirni smagi slimajiem, nu, kā es parasti saku, ja jūs novērkat franču buldogu vai mopsi, tad jums ir jāsaprot, ka viss patoloģija kopums, kas būtu šausmīgas slimības apraksts citam šķirnes dzīvniekam, šīm šķirnēm ir norma, jā. Un apdrošinātājs jau pasaka, ka mēs, piemēram, jūsu ādas koku dermatītus neārstēsim, mēs jūsu atopisko alerģiju nefinansēsim, brahiolocefālais sindroms ar augslēju operācijām saistītos izdevumus neseksim. Tā kā tas jau nav nekas nepareizs. Galvenais ir, ka klients zina, ka šīs te iedzimtās ar iedzimtajām kaitēm, ja tu nopērti šādu te dzīvnieku, nu, tad tu vienkārši rēķinies, ka tie izdevumi ir tavi un nekad viņa apdrošināšana netiks sekt.
Nabaga mopši. Jā, savukārt.
Jā, bet ir valstis, kurās jau šāk šos dzīvniekus aizliegtu, pavairot, un viņus ir aizliegts pat un izskauž, bet Latvijā viņi joprojām diemžēl ir populāri visām. Nu, viņam ir lielisks temperaments, lielisks raksturs, bet veselība viņiem ir švaka. Jā, un tad par to šķirnes un bezšķirnes, jā, nu, ir tāds mīts, ka bezšķirnes dzīvnieki daudz veselīgāki. Nu, kā saka, nevēla. Vienkārši viņu slimības ir neprognozējamas. Viņu slimības ir vienkārši neprognozējamas, un, teiksim, tie, kas neapdrošina mērtiecīgi bezšķirnes dzīvniekus, tas nav pareizi. Tas nav pareizi, ir jāapdrošina visi. jo nereti vairāk rūpes pat izrāda dzīvnieku īpašnieku par bešķirnes īpašniekiem. Tas nav tāds kritērijs, ka šķirne ir rādītājs. Šķirne dažreiz ir vienkārši rādītājs par cilvēku kā tādu, ka viņš grib izrādīties ar kaut kādu statusu, varbūt augstāk nekā viņš ir. Un citreiz tas dzīvnieks pat paliek novārtā, viņam tas status ir tā kā drusku prevalē. Tā kā es ļoti sirsnīgi gribētu aicināt apdrošinātājus apdrošināt noteikti apdrošināt visus bešķirnes sunīšus, visus bešķirnes kaķīšus, ja vien viņu saimnieks ir gatavs par to maksāt pēc tiem kritērijiem un nosacījumiem, kādus uzstāda apdrošinātājs.
Skaidrs. Šeit nedaudz mūzikas un pēc mūzikas turpināsim. Mums klausītāju jautājumi ir gana daudz, bet mēs vēl, protams, izrunāsim par to civiltisku apdrošināšanu, kas varētu interesēt visus pārējos mūsu radio klausītājus, kam mīļi dzīvnieki nav mājā. Lūk, būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien raidījumā mēs runājam par mīļdzīvnieku apdrošināšanu, tātad suņi un kaķi mums, protams, pārsvarā. Un, protams, bija arī jautājums mums WhatsAppā, vai manu leopārdu apdrošināsit. Nu, skaidrs viens, ka neapdrošinās, jo leopārds nedrīkst būt jums. Uzmanieties. Protams, ka tas visdrīzākais ir joks, bet katrā gadījumā WhatsApp tālrunis mums ir 25660440. Mājaslapa arī darbojas Latvijas Radio .lv, tur tālāk jāatrod Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot. Mēs turpinām sarunu šajā studijā ar Latvijas apdrošinātāju asociācijas pārstāvi Sandiju Šaicāni. Attālināti esam kopā ar veterinārā ārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārā ārstu sekcijas pārstāvi Litu Konopori un esam arī sazinājušies ar Latvijas Kinoloģiskās federācijas prezidenti Viju Kļučnieci. Vija, sveicināti!
Labrīt.
Nu, mums vajadzīgs jūsu viedoklis. Noteikti, ka federācijas biedri ļoti aktīvi jau ir izmanto šo faktiski iespēju apdrošināties, jo nu, skaidrs tur noteikti jums ir nepieciešams sevišķi brauc uz izstādēm un tā tālāk un tā tālāk. Bet kopumā tad jūsu viedoklis par šī brīža šo produktu, nu tad jā, nē, kas kā jums liekas?
Produkts ir ļoti nepieciešams kā tāds, un tas ir izplatīts visā pasaulē. Jāteic, ka šobrīd tādu produktu, kā piedāvā mūsu apdrošinātāji, nevienmēr klienti ir apmierināti, jo ir ārkārtīgi birokrātiska šī procedūra. Es saprotu arī apdrošinātājs. Jā, visa veterinārija ir privāta prakse, jā, tātad cenas ir no līdz. Un neviens nevar likt tātad cilvēkam griezties pie kāda cita ārsta, ja viņš ir pieredzis iet pie tā. Bet varbūt kopā sanākot beidzot vienreiz, jo nekad nav uzklausīts īsti mūsu kā profesionāļu viedoklis, kā vajadzētu darboties šai sistēmai. Nu, ļoti līdzīgi kā humānā medicīnā, bet tikai apvienojot varbūt arī ar to produktu, kas ir apdrošinātājiem saviņā ar kasko apdrošināšanu. Par kādu limitiet runa, kādas manipulācijas un tā tālāk. Jo saprotiet, privātā biznesā ir mums ļoti daudz labu, godprātīgu ārstu un patiešām izmeklējumi ļoti dārgi. Bet ir arī ārsti, kuri zina, ka ienākot durvīm no šī klienta jāpaņem noteikti summu. Un tas attiecās arī uz apdrošināšanas riskiem.
Tāds skarbs secinājums, tad mēģinājums nopelnīt no veterinārā ārsta puses vairāk nekā ir nepieciešams veikt manipulācijas un vispārējo.
Es nerunāju par visiem ārstiem, es teicu, ir ļoti daudz godprātīgu ārstu. Jā, bet ir. Jā, un ir. Un mums ir bijuši ļoti daudz tādi gadījumi, jā, kad tiek veicis nevajadzīgas lietas. Nu, dažas klīnikas ar to ir slavenas pilnībā, tā ir Ģertrūdes ielas klīnika, jā, un vēl dažas mums pat ir bijis tiesas process, jā, par nevajadzīgām manipulācijām. Tā kā, nu, tāda praksa, diemžēl, ir sastopama.
Tas nozīmē, ka arī apdrošinātāji var kaut kādu melno sarakstu izveidot un teikt, ka pie tā konkrētā veterinārsta un klīnikas nedrīkst griezties, tāpēc, ka mēs tālāk jums neapmaksāsim. Varbūt tāda situācija izveidoties. Es Andijai šajā gadījumā jautāšu.
Jā, nu, vai viņiem iekšēji pastāv tāds melno klīnikas saraksts, nezinu, bet iespējams, ka kāds apdrošinātājs noteikti savā praksē ir novērojis, ja, kura klīnika varbūt šādas lietas dara, nu, tas ir atkarīgs no tā, vai apdrošinātājs to spēja pierādīt vai vispār konstatēt, ja, bet jāsaka, ka šis īpaši neatšķiras arī no humanās medicīnas.
Tieši tas pats, jā, faktiski.
Arī, nu, šobrīd pat vairs nav tik ļoti, bet vēl 10 un 15 pagaidu gadus atpakaļ, bija tieši tā, ka arī apdrošinātāji saskārās ar to, ka arī cilvēkiem tika pierakstīti dažādi izmeklējumi, lai tikai dabūtu vairāk naudas un apdrošinātāji. Tā kā, nu, negodprātīgi mediķi vienkārši acīm redzot mēdz gadīties, jā.
No, es litaidošu vārdu sakarā to, ka mums pēc 7 minūtēm no litas ir jāšķirs lita, arī kāds komentārs no veterinārārs puses.
Jā, šis izklausījās neglaimojoši, bet ko es gribētu pateikt, atkal jau ir svarīgi, lai tas apdrošinājuma ņēmējs saprastu, ka ja viņš ļausies kaut kādiem pakalpojumu pierakstīšanai vai sarunāsim, vai mēs tev tur kaut ko klāt, ja, tad nākamgad tas atspūgļosies viņa polises premijā. Viņam tā polisa maksās dārgāk. Tas viņam ir jāskaidro, un tas, ka viņa dzīvnieks ir apdrošināts, nekādā veidā viņam nedod tiesības izšķērdīgi rīkoties ar šo te apdrošinātāju naudu. Jo mēs te visi tagad runājam par to, ka mēs gribam tā kā ārzemēs. Bet jūs zinat, kāpēc ārzemēs ir labāk? Ārzemēs ir labāk tāpēc, ka tas pakalpojums maksā pavisam citu naudu. Piemēram, Anglijā ar apdrošinātāju jūs nemaz varat nesākt runāt, ja tie nav 600 britu mārciņu apmērā par gadu. Ja? Ja šeit cilvēks būs gatavs 600 mārciņu samaksāt par gadu, es domāju, pakalpojumu gross apdrošinātājiem ļoti būtiski pieaugs, un tas pakalpojums noteikti šķitīs pievilcīgāks. Es domāju, apdrošināšanas asociācijas pārstāvi noteikti man
pieaugs. Viņa māja galvu, jā.
Jā,
bet 600 mārciņas tas ir tikai tāds vidēji labs, tas nav pats labākais apdrošināšanas pakalpojums. Un es saprotu, ka ir ļoti grūti ielausties šajā tirgu, jo es teiktu, ka produkts nav jauns. Mēģinājumi apdrošināt dzīvniekus jau pastāv 15 plus gadus. Jā, bet visu laiku ir tās grūtības tieši ar to, ka nu, nopelnīt var tad vai nu uz lētu cenu un lielu apjomu, jā, vai nu uz ļoti dārgu pakalpojumu. Un es saprotu arī apdrošinātājs mūsu, kas cenšas to sabalansēt. Kas ir attiecībā uz negodprātīgumu, jā, man gribētos cerēt, ka to var izskaust, un ja tāda gadījuma rodas, tad ir jāraksta Latvijas veterinārārstu asociācija uz ētikas komisiju un jāraksta, teiksim, pamatot sūdzību par šo, tad tas būtu noteikti ētiskas dabas pārkāpums, pierakstīt kaut kādus pakalpojumus klāt, un ja cilvēks pats to konstatē, vai apdrošinātājs, nu tas būtu jāzina.
Tas būtu jāzina, jā. Sandī, kāds mums ir vidējās polises cena apmēram dzīvniekiem?
Nu, tas tā kā ir ļoti atkarīgs no tā dzīvnieka šķirnes un vecuma un citiem faktoriem, un vai tas ir suns vai kaķis, bet nu, mēs tā varam reiķināties, ka tie būtu, manuprāt, aptuveni 100 eiro vai vairāk. Bet, ja. Jā, varbūt arī kāds piedāvā lētāk, ja es saku atkarīgs kāds dzīvnieks, ja varbūt kāds kaķis, kurš ir pavisam jauns un nav kāda īpaša šķirne ar predispozīciju uz kaut kādām īpašām slimībām, tad var jau būt, ka tā cena būs zemāka, ja, bet tā jārēķinās būtu, ja, jo tie veterinārie izdevumi ir ļoti augsti. Un tas arī, protams, ir atkarīgs no iekļautā atlīdzības limita. Mēs varam ielikt, piemēram, ka mums ir medicīnisko izdevumu atlīdzības limits 500 eiro, ja, ko mēs gribam, lai apdrošinātājs sēdz, varam pieprasīt 1500 eiro, jā, un, protams, atkarībā no tā arī tiks noteikti šī polises prēmija.
Bet, principā, polises cena nu, vajadzētu būt
vajadzētu no tā... būt no 100 uz augšu.
100 uz augšu krietni, un, ja mēs skatāmies, teiksim, ja tie ir 600 mārciņas Lielbritānijā, nu, tad mums tas sabili būtu vismaz 400 eiro kā minimums.
Nu, jā protams, gadā, jā. Ja mēs gribētu tādu noteikt prēmiju un tādu cenu, par ko mēs varētu ielikt šajā polisē daudz lielāku pakalpojumu klāstu, jā, tad atkal būtu otra galējība, ka šādas polises nu, mums diez daudz neviens nepirkt, jo mums tas cilvēkiem maksāt spēja ir tāda, kāda tā ir.
Nu jā, nu jā. Jā, nu jā, vēl bija kaut ko mums pateiks.
Nu, es domāju, ka 100 eiro par dzīvnieka apdrošināšanu tā ir neadekvāti zema cena. Tas ir manas domas. Zviedrijā ir obligāta apdrošināšana dzīvniekiem, obligāta. Tā nav 600 mārciņas, bet tā nav arī 100 eiro. Tātad ir jāatrod šis vidusceļš un jāsaka tā, ka apdrošināšanas polisē, protams, ir jābūt, kā jau teica te, apdrošināšanas asociācijas vadītāja, atkarībā no šķirnes un tā tālāk. Bet diez vai apdrošinātājiem zināms tas, kas ir zināms veterinārārstiem un mums, kuras tad šķirnes vairāk slimo un kuras slimo mazāk. Un tas, ka kaķis ir vecs, tas nebūtu nenozīmē, ka viņš slimos. Kaķi ir ļoti izturīgi. Man šobrīd ir 5 suņi, tie nav apdrošināti. Vienam ir 14 gadi, vienam ir 10 gadi, paldies Dievam, praktiski viņi nav slimojuši. Tur ir tā atšķirība. Šķirnes suņi ir veselīgāki, un jūs teicāt, Elvis sākumā, kad mums tur ļoti daudz un tā tālāk, nē, mūsu biedri neapdrošina jaunas
dzīvniekus. Kā izrādās, jā?
Diezgan reti. Jā, bet apdrošina tieši nu, vecāks, tad, kad var sākties veselības problēmas. Un no tā ir arī jāiziet, jā, kāda polise, ko var piedāvāt. Es saprotu, ka tirgus nevajag visiem noteikti vienādu cenu. Ja es gribu polisi par 400 eiro, tad man jābūt tādai iespējai, jo mums ir arī kasko un oktas, un oktas plus apdrošināšana, ja, attiecībā par mašīnām. Nu šeit ir jātaisa šī gradācija. Ja cilvēks grib pakalpojumu par lielāku to atlīdzības apmaksu,
tad viņš to var arī
maksāt tādāk. Tad,
un apdrošinātājs tāda ir piedāvā. Es domāju, ka tā situācija... Ja? Jā.
Jā, tie, kur nevar, nu, tie maksā to minimumu un arī saņem minimumu apmaksu.
Nu jā, nu jā. Tā, Lita, viens ātri jautājums, pēdējās sekundes, tūlīt Lita mums atslēgsies, diemžēl. Esmu devusi mājas pagalmā savāktam sterilizētam kaķim, ārā neiet, ar kādu nolūku kaķis būtu jāreģistrē un jāčipo?
Man nepietiek šim te laika, lai es jums atbildētu. Lasiet Latvijas veterinārā ārstu biedrības relīzes un mūsu viedokli saistībā ar šo te gaidāmo kaķu čipēšanu, bet es uzskatu, ka attiecībā, ja mēs runājam šajā apdrošināšanas kontekstā, apdrošinātājiem ir tiesības pieprasīt spēju identificēt konkrētu dzīvnieku. Ja jūs viņu apdrošinat, tad tas ir apdrošinātāja nosacījums, un man kā veterinārā ārstam ir jāpārliecinās, ka es tiešām sniedzu pakalpojumu šim te apdrošinātam dzīvniekam. Tieši tāpat kā ārstam katru reizi ir jāpārliecinās, ka viņš tiešām ir atnācis konkrēts cilvēks pie viņa pēc pases vai ID. Ja? Nu, un tas, ko es gribētu kopā, es tā saprotu, es tūlītās vairāk nebūšu, novēlēt visiem, manuprāt, mums ir vairāk vajadzīgs strādāt pie, nu, tagad tā moderni teikt, es domāju, apdrošināšanas pratība tā varētu būt. Mēs varētu runāt par apdrošināšanas pratību, cilvēki, diemžēl, arī attiecībā uz sevi ļoti vāji pārzina šos te apdrošināšanas, jo apdrošināšana nav ļoti populāra. Ligaunija, Lietuva, tur ir cilvēku okta, ja, daudzus gadus, un mums nav šī obligātā, un līdz ar ko tā apdrošināšanas pratība, ja viņa ir zema pašam cilvēkam uz sevi, viņa nevar būt augsta.
Augsta arī dzīvniekiem. Lita, paldies! Jā, domu sapratām, jā. Veterinārārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas pārstāv Lita Konopora bija kopā ar mums. Paldies, Lita, par sarunu. Mums vēl ir pāris minūtes palikušas. Mums noteikti par to cilvēcisku apdrošināšanu šobrīd jārunā ir. Mums sevišķi par suņiem, un pavisam nesen bija aprakstīts, nu, it kā elementārs jocīgs, pat nu, no vienas puses, nu, otras puses nemaz tik jocīgs gadījums, ka restorānā mazi bērni skraida, tur pat arī suņi, un nu, tad viens mazs suns vienkārši iekož puikam stilbā. Nu, it kā jau nekas tur traks, jā, nu, varbūt tur arī bikses neciet un arī asins netecē, bet, nu, tomēr šāda situācija var veidoties un krietni smagākas lietas. Cik apdrošinātāji ir gatavi, teiksim, sekt arī šādas un arī faktiski piedāvāt šādas obligātās cilvēciskās, vienkārši cilvēciskās apdrošināšanas, jā?
Jā, tas, šis risks tiek iekļauts polisēs, tas nav nekas īpašs. Standartā viņu var nopirkt kopā ar polisi mājdzīvniekam, civiltieskās atbildības apdrošināšanu par šī mājdzīvnieka nodarīto kaitējumu. Ja tā tad, ja suns sakoš kādu, vai nezinu, varbūt arī kaķis saskrāpē kādu līdz asinīm.
Ir arī suņi, kur ir iepskodušies.
Jā. Protams, tā ir dzīvnieka civiltiesiskā atbildība, un to var apdrošināt, to parasti iekļau polisē. Ja? Bet jāņem vērā, ka gan šis risks, gan arī vispārējie riski nebūs apdrošināti pilnīgi bez jebkādiem priekšnoteikumiem. Būs arī noteikts drošības prasības visdrīzāk apdrošinātājiem, kas būs jāievēro. Ja? Piemēram, lai šie riski neiestātos, jo katra arī klienta mērķis ir darīt visu iespējamo risku mazināšanai. Tātad, ja piemēram dzīvnieks, nu mēs runājot par kādu lielu suni, ja viņam ir noteikums, ka viņš ir jālaiž tikai ar uzpurni ārā vai pie siksnes, viņš nedrīkst būt bez siksnes viens pats skrādīt, tad tā arī būtu jābūt. Ja? Un ja tas netiks ievēros, tad apdrošinātājs jau tā vērtēs un skatīsies. Ja?
Vai, kāda bija šī situācija?
Jā, viņš var izmaksāt to atlīdzību un ja dzīvnieka īpašnieks nebūs ievērojis kādas prasības, ja ļoti rūpi būs kaut kas pārkārt, piemēram, tad, protams, viņš pēc tam var piedzīt mēģināt šo naudu atpakaļ no dzīvnieka īpašnieka. Piemēram, ja dzīvnieks ir jāpārvadā noteiktā, piemēram, kaķīts, ja, jāpārvadā noteiktā šajā pārvadāšanas kastītē, un ja tas netiks darīts, un kaķis vienkārši būs ielaists salonā un būs kaut kur izmucis, nu, tad arī apdrošinātājs skatīsies. Ja, nu, tā kā jāskatās, vai polisē ir noteiktas arī šīs drošības prasības, kas ir jāievēro.
Nu, mums WhatsAppā vēl jautā, vai tiešām var apdrošinātāji visu var sarunāt, un tad skeptisks mums ir,
nu,
pilnīgi klausītāji vai klausītāji.
Visu jau noteikti, ka nebūs, jo būs tādi izņēmumi, kas būs visiem, ja. Piemēram, maidzīnieka nāve vienkārši vecuma dēļ arī netiek sekta. Ja? Šis risks arī būs izņēmums. Ja? Tāpat kā jau es minēju.
Kā to pateikt? Nu, jo tur tomēr it kā, skatoties šīs polises, ir rakstīts arī tiem pašam sunim, ja, ka negaidīts nāves tomēr tiek apmaksāts. Nu, kur tu pateiksi, kurā brīdī, ja tas suns tas, nu, nav?
Jā, tas noteikti jāvērtē tad ir veterinārā ārstam, ja to, ko viņš būs ierakstījis. Tur,
ja, tas nu, ir viņu, jā. Tad.
Nu, es domāju, ka apdrošinātājs skatīsies uz to, ko veterinārā ārsts būs konstatējis.
Ierakstījis, jā. Tā. Es vēl Vijai gribētu vienu jautājumu uzdot par šo civiltiesku apdrošināšanu. Nu, protams, ka ideālā variantā mums nevajadzētu ar to saskarties. Vai tam būs kaut kāda jēga arī turpmāk, nu, ka pieņemsim, ka suņu un kaķu saimnieku kļūst, nu, varētu teikt, atbildīgāk arī pret saviem mīļdzīvniekiem?
Nu, jāteic, ka Latvijā ir likumdošanā iestrādāts par bīstamiem suņiem, kad pārbauda suņus, kas ir šāds te darbības veikuši, vai nu sakoduši dzīvnieku, vai tur cilvēku, vai nobaidījuši, vēl kā citādi. Šis reģistrs ir salīdzinoši neliels, un tas liecina par to, ka tomēr cilvēki diezgan atbildīgi savus suņus kontrolē un dara. Un, starp citu, Latvijā, tāpat kā visā Eiropā civilizētajā, suņi ar uzpurņiem nestaigā. Staigā tikai bīstami suņi. Kur tas ir noteikts ar ministra kabineta noteikumiem?
Tā arī tas bija domāts, jā. Mums vēl radioklausītājs saka, ka nedrīkst vispār bez pavadas pastaigāties. Jā, bet nu, kā mēs zinām, situācijas ir dažādas. Jā. Ieskaitot šo restorānu, kur tas suns bija, nu, palaists, nu, restorāns, nu, ko tad, vai tad mēs turēsim kaut kur pie saites viņu piesiet, jā, tajā brīdī. Es teikšu arī Vijai paldies, Latvijas kinoloģiskās federācijas prezidenta Vija Kļučnēs bija kopā ar mums, Vija, lai jums šodien ar veiksmīgu dienu. Un vēl ātri, varbūt, nu, burtiski pēdējā sekundēs izskriesim cauri šiem jautājumiem, kas mājaslabā, jo tie pārsvarā uz apdrošināšanu tiešām arī attiecas, kad neatlīdzina zaudējumus gadījumi. Tie ir noteikti daudz un dikti, vai ne?
Kā jau minēju, tas būtu maidzīnieku nāve vecuma dēļ, kā arī šīs iedzimtās un hroniskās slimības. Tāpat izdevumi par slimībām, kas tieši tobrīd jau ir iestājušās, kad ir nopirkta polise, ja, jo, nu, kā mēs zinām, apdrošina tos riskus, kur iestāšanās ir iespējama nākotnē, ja nevis šobrīd. Tad ir izdevumi par maidzīnieku regulāro apkopi, tā teikt, vakcīnām, nagu griešanu, austīrīšanu, par atārpošanu, parazītu iznīdēšanu, arī sterilizāciju, piespiedu kaušanas vai dzīvnieku likvidācijas izdevumi, ja tie ir veikti saimnieciska apsvērumu dēļ, piemēram, produktivitātes mazināšanās un izdomā, nē, man šo dzīvnieku vairs nevajag. Jā. Nu, ir taču mums arī tādi bezatbildīgi,
nu, diemžēl,
vai nepavairotāji. Tā kā tie noteikti būs izņēmumi, ja. Nu, un arī, ja dzīvnieks gājas bojā, saimnieka apzināts rīcības dēļ, piemēram, novārdzināšanas vai apzināti sliktas kopšanas rezultātā, ja apdrošinātājs var to izvērtēt un to konstatēt, tad, protams, tādu arī viņš var nesekt, ja tas ir apzināti.
Mm-hmm. nozagšanas, nozagšanas riski?
Jā, tie tiek iekļauti.
Laikam beidzam, jo faktiski lielākoties šie jautājumi ir atbildēti, vairāk interesējās par šo personas kodu ievadīšanu. Es teikšu, jā, tas nav tā labākā praksa, kāpēc tad vajag personas kodu, jo citi piedāvā tikai e-pasti ierakstīt. Jā, iespējams, ka personas kodu vienkārši tiek noteikts, cik vecs ir konkrētais polises interesants. Vienīgais, ko es varu iedomāties, kāpēc ir vajadzīgs personas kods un to kaut kādā veidā tālāk arī rakstīt. Latvijas apdrošinātāja asociācijas pārstāvis Sandīs Šaicāns bija kopā mums. Paldies par sarunu. Rīt tad par miegu runāsim. Miega diena nākamnedēļ, bet par miega apnoju arī rīt raidījumā visu izrunāsim smalki, kā jau tas pienāks raidījumā, kā labāk dzīvot. Visu labu, sadzirdēšanos.